Qalampirdan gapiramiz. AQSh Kongressi vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosining Tayvanga tashrifi shunchaki mas'uliyatsiz bir siyosatchining safari emas, balki boshqa davlatlar suverenitetiga hurmatsizlikning shafqatsiz namoyishi, puxta rejalashtirilgan provokatsiyadir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Pelosining Tayvanga tashrifiga shunday munosabat bildirdi. Amerikaning Tayvanga qarshi xavfli o'yini shundaki mas'uliyatsiz bir siyosatchining sayohati emas, balki AQShning mintaqa va dunyodagi vaziyatni beqarorlashtirish bo'yicha maqsadli, ongli strategiyasining bir qismi. Boshqa mamlakatlar suvereniteti va xalqaro majburiyatlarga hurmatsizlikning ochiq namoyishidir. Biz buni puxta rejalashtirilgan provokatsiya deb bilamiz, degan Putin xalqaro xavfsizlik bo'yicha 10-chi Moskva konferensiyasi ishtirokchilari va mehmonlariga murojaatida. Ma'lumot uchun, AQSh Kongressi vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi 2 avgust kuni kechqurun Taybeyning Songshan aeroportiga yetib keldi va orolda bir kun ham bo'lmay 3 avgust kuni qaytib ketdi. Bu AQSh Kongress vakillar palatasi spikerining 1997 yildan beri orolga qilgan ilk safari bo'ldi. Pelosi Tayvanda orol ma'muriyati rahbari Tsai Ing-wen bilan uchrashdi. Bu voqea AQSh va Xitoy munosabatlarini taranglashtirdi. Rasmiy Pekin Pelosi kelishidan oldin Tayvan yaqinida harbiy mashg'ulotlar boshlagandi. Tashrifdan keyin esa orol atrofida bir qancha hududlarda mashg'ulotlarga start berildi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi siyosatchining tashrifidan keskin norozilik bildirdi va uni qoraladi. Uning safari yagona Xitoy tamoyili va 3 Xitoy AQSh kommunikelari qoidalarini jiddiy ravishda buzishini urg'uladi. Pekin shuningdek Vashingtonni Xitoyni nazorat qilish uchun Tayvandan foydalanishni to'xtatishga chaqirdi. Bundan tashqari diplomatik departament mamlakat suverenitetini himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rishiga ishontirdi. O'quvning fikricha, Pelosining Tayvanga tashrifi Xitoy suverenitetini buzmagan, AQSh ma'muriyati esa o'zini qo'rqitishga yo'l qo'ymasligiga ishontirgan. Amerika rasmiylari mintaqada keskinlikning kuchayishiga hech qanday sabab yo'qligini ta'kidlamoqda. Kreml Pelosining safarini mintaqadagi keskinlikni kuchaytiruvchi provokatsiya deb atadi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov dunyoning barcha davlatlari buni qayd etayotganiga e'tibor qaratdi va Rossiyaning Xitoy bilan birdamligini qayd etdi. Xitoy harbiylari Pelosi tashrifidan keyin shayx holatga keltirildi. Armiya Tayvan atrofidagi bir nechta nuqtada harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.